Galvenā vērtība ir visi tie dziedātāji, kas ir pieteikušies un kas sabrauks. Pie mums tas ir ap 1000 gan Igaunijas koristi, gan 1000 ir vairāk kā mūsu Latvijas dziedātāji. Dažādas būs gan gaismas projekcijas, gan ūdens projekcijas, jo mums Valkas estrāde ir tā, ka skatītāji upei sēž vienā pusē un dziedātāji otrā pusē, un mums šī pedevas upe ir labvēlīga pati vide, lai kaut ko arī viņa iesaistītos šī pasākumā.